Kaj po vašem mnenju danes najbolj ogroža medijsko svobodo?
Ja, če se obrnem kar na našo domovino, ki nam je vsem seveda najbolj pri srcu, ker v njej živimo, najbolj omejuje medijsko svobodo novinarstvo samo, ki je pri nas, kaj pa vem, dosega iz leta v leto neke vrste dno, ker je v veliki meri sploh to dominantno novinarstvo v službi politike, pogosto leve politike. Poskrbi tudi, da ta zgodba z novimi obrazi na vsakih volitvah realizira svoj končni produkt, potem pride do nekega razočaranja, kot je tudi danes, ampak treba vedeti, da je odgovornost ne samo jamranje, kako je težko v medijih, kakšne so pravice, kakšne so plače, da so in smo mediji tudi so odgovorni za kreiranje stvarnosti, sploh pa, ko kreiramo tisto, kar je konstrukcija, ne, kar ni realnost. To je gotovo ena od stvari. Vidim tudi, da so poudarki novinarskih združenj, ki so bliže levi politični opciji, popolnoma zgrešeni in obrnjeni na glavo. Govorijo o skrbi za avtonomijo medijev. Medijska avtonomija se recimo prav na RTV-u začela v zadnjem obdobju, v zadnjih mesecih, kot so vaši poslušalci gotovo opazili, nekoliko odpirati. Tako da imamo ne samo eno stran, imamo tudi drugo stran, kar je seveda pluralnosti, tisto, kar je ena od prvin javnega medija, ampak to del tistih novinarskih kolegov na RTV, ki so bili vajeni, da je samo po njihovo, da je samo njihova optika prava in edina zveličavna, moti do te mere, da stavkajo, res gre za manjšino, ampak vplivna močna manjšina, in se ustvarja vtis, kot da cel RTV stavka, kot da je vse narobe, in v tem smislu tudi izjava Društva novinarjev Slovenije, kot da je RTV v nekem zadnjem stadiju. Ravno obratno, RTV v zadnjem obdobju pridobiva tudi tiste vsebine, ki jih je v preteklih letih zanemarjala. Tako da tu z tega vidika lahko gledamo tudi na pozitivno plat medijske svobode v Sloveniji.
Omenili ste protestiranje proti vpletanju uredniške odločitve. Pred dnevi smo zasledili primer, ko je bil v osrednjem dnevniku na RTV Slovenija cenzuriran oziroma ni bil objavljen vaš prispevek o dnevu boja proti okupatorju. Pa so tudi v tem primeru protestirali, ali se je sploh kdo oglasil od novinarskih kolegov?
Seveda ne, oglasili so se pač številni gledalci, ki so vedeli, kar sem najavil, da ta prispevek bo in ga ni bilo. Se ravno to je, ne, glejte, govorijo naši kolegi pač skrajno levo usmerjeni, kakšen pogrom se dogaja na RTV-ju, kaj vse narobe. V resnici so pa vsi primeri cenzure, sam sem jih doživel kar veliko in so dokumentirani v zadnjih letih, ta zadnji ga bom še pokomentiral. Vsi primeri cenzure so se dogajali strani levih urednikov, do recimo nas, ki nismo levo usmerjeni oziroma ki imamo vrednote, ki so bliže slovenski pomladi. Kaj se je, to je cel niz vsega tega, ne? Kaj se je zgodilo zdaj za 27. aprila? Ja, bil je pripravljen prispevek, korekten prispevek na osnovi zgodovinskih dejstev, da ljudje pač izvedo več, kaj je ozadje tega praznika. In tudi nihče ne osporava vsebini, med drugim, ki je bila tam predstavljena v tistih dveh minutah in nekaj. Ampak se je urednica odločila, ne vem, očitno zaradi ideoloških razlogov, da bi pa ta prispevek umaknila in ga dejansko ga ni objavila v osrednjem dnevniku, ampak prej v manj uglednem terminu. Zato očitno s tem namenom, da ljudje tega ne bi videli in da ne bi vedeli več. Kar je za javno televizijo, ki jo plačujete vsi, tudi poslušalci Radio Ognjišče, škandal, ne? Da ne dobite tistega, kar pravzaprav plačate. Ne? Ja, to je to sprenevedanje. Seveda, treba pa je o tem govoriti zato, da se tudi ta dvoličnost in ta boj za interpretacijo v enem točki ustavi. Dajmo govoriti o tistem, kar se je res zgodilo, kar je korektno, ne pa vršiti propagando. In žal, naši kolegi iz RTV-a, so moji kolegi, nekatere od njih cenim, dejansko so bolj kot sledijo neki realni podobi stvarnosti, bolj gre za neko politično propagando. In končno tudi se vidite, da se stalno dogaja, da bolj levo, skrajno levo usmerjeni novinarski kolegi stalno povzijo potem tudi neposredno v službo leve politike. Ne, do včerajšnja neodvisna novinarka kolegica Mojca Pašek, ne, je sedaj seveda poslanka Gibanja Svoboda. Lahko si samo predstavljate, kaj je počela prej, ne, da si je zaslužila to mesto in še nekateri drugi novinari.
Organizacija Novinarji brez meja opozarja, da medijsko svobodo ogrožajo tudi lažne novice. Pred časom smo kot eno prvih takih dejanj programa ChatGPT videli papeževo sliko v Puhovki. Kako menite, da bo na novinarstvo in medije vplival razvoj umetne inteligence, te lažne novice, in vse to, kar bo dejansko tudi kreirala umetna inteligenca, bomo novinarji sploh potrebni?
To bo vplivalo slabo, ne? To oba veva, da se bo to dogajalo, ker se bo ta umetna inteligenca izkoriščala v bistvu za manipulacije. Smo v nekem paradoksalnem položaju, da je pred desetletji, lahko bi rekli še, če primerjamo z dobo enoumja, komunizma, ko je bilo informacij malo, ko se je bilo težko dokopati do pravih informacij, ko je bila recimo ena od informacij neodvisnih Radio Vatikan, Radio Trst na Primorskem ali pa Radio Deutsche Welle Kelen ali pa BBC London, ne? Ampak so ljudje takrat več vedeli tistega, kar je bilo pomembno. Sedaj pa v poplavi informacij je prava umetnost iz medij določiti, katere informacije so tehne, katere so pomembne in potem druga stvar tudi, katere so resnične. In umetna inteligenca tukaj absolutno vzpostavlja nov izziv. Tako da jaz bi svetoval vsem nam in tudi poslušalcem, da verjamejo tistim novicam, kjer gre za preverjene vire, za preverjene medije, ne, končno tudi kot je Radio Ognišče, in pri novinarjih in avtorjih, ki jih spoštujejo in cenijo. Tam je veliko manj možnosti, da bi do zlorab prišlo.
Kaj pa menite o tej anketi, ki je tudi danes predstavljena o delovnih pogojih in življenjskih pogojih novinarjev v Sloveniji? Ste sodelovali v njej? Kakšen je vaš komentar na to anketo, delovne pogoje?
Ne, nisem sodeloval. Mislim, da so delovni pogoji zelo različni in tudi plače so zelo, zelo različne. Včasih so bili v privatnih medijih, v zasebnih medijih novinari, tisti špic novinari zelo dobro plačani. Medtem ko tisti neposredni proizvajalci pa veliko manj, nekateri tudi v polsuženskem razmerju. Problem je pa v tem, ker novinarstvo ni zaščiteno z neko zbornico, kot so nekateri drugi resni poklici, ko je novinar lahko skoraj vsak, tudi brez izobrazbe. In mi vemo, da predvsem na teh levih medijih, ki so najbolj napadalni, so pogosto tudi uredniki, tudi vodilni ljudje brez izobrazbe, za srednješolsko izobrazbo. Tako da mi nimamo nekega standarda, ne, ko bi seveda z ustrezno izobrazbo si potem zaščitili tudi določen status in tudi določene delovne pogoje. In problem je v nas, pri nas, ker smo postkomunistična država, da se novinarstvo s častnimi izjemami seveda stalno izkorišča za politično propagando. Zato, da na žalost imamo tisto, kar si v navednicah zaslužimo.
Doktor Jože Možina, najlepša hvala za pogovor.
Ja, hvala za vprašanje. Srečno.